أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إمام نور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كشنن ترلي خالات بولا هم كشلر وزلر دا ايرالالار حتى كشلر جا مثلا بيرالر حيوان قشاماتلار مثلا قيان كبك قرقاق ديبان دا ايو كبك زور دي Яки тилке кебек хайлакар дип шулай бит. Хам башкасы менә шундый кушаматлар бирәләр. Кешенең аны аерып торган бер шундый сыйфатлары була. Менә бу сыйфатларның иң яманы, иң начары ул ике йөзлелек. Чөнки бу кешедән нәрсә көтәргә, бу кешегә ышанырғамы, юкмы? Я булмаса анда бу кеше белән ничек эш алып барырга син белмисең. Белгесез. Кай вакытта ике йөзле кешегә ышанып, бик тә зыян күрергә мөмкинсең. Әгәр дә синең алдыңда начар кеше торса, аның начар икәнен билгеле, ул моны яшерми. Син инде үзең карар кабул итәсең, ышанырғамы, юкмы? Ягъни, әйе, бу кеше начар, аның янында йөрмәсәң хәйерлерәк булыр. Билгеле шулай. Ә ике йөзле кеше ул яхшы булып кылана, әйбәт булып кылана, ә чынлыкта исә начар. Ике йөзле кешене ничек аерырга? Ике йөзле кешене. Тышкы яктан караганда ул әлбәттә яхшы булып күренә. Син аны тышкы ягыннан аера алмыйсың, сөйләгән сүзләреннән аера алмыйсың. Әмма ике йөзле кешеләрнең кайбер билгеләре бар. Менә шулар турында الله تعالى أيتا بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض تأمرون بالمنكر وينهون عن المغروف ويقبضون أيديهم منافقلار إرلار خاطنار الله بربرسنان جقان دي يعني الله بربرسنان تين بربرسنان دوس إرها إياهم خاطنار يعني من دا منافقلارنا إرلار غنا ديب يكي خاطنار غنا ديب أيتا بولمي منافقلار إكيز لكشلار Мунафик 200 дигән сүз гараб телендә, алар хатыннар арасында да, ирләр арасында да бар. Аларның сыйфатлары нәрсәдә? Алар начарлыкны эшләргә әмер итәләр, ягъни начарлык эшләргә кушалар, яхшылыктан туялар һәм алар сарын. Димәк, әгәр дә кеше тышкы яктан яхшы булып күренеп йөрсә дә, мәсәлән, эшләгән эше аның хәтта яхшы булып күренсә дә, синең яныңда ул матур җырлап йөрсә дә, чынлыкта исә дигәнлек әгәр дә карасаң, ул кеше яхшылыкны эшләмәскә хуша. Ә начарлыкны киресенчә эшләргә хуша. Менә бар бит шундый кешеләр, кайберәүләр кытырталар мәсәлән, эшләмә, яхшылык нәрсәгә алсын? Кем сиңа рәхмәт әйтә? Беркемгә кирәкме ул? Тегеләй була. Менә шушы бу ике йөзле кешеләрнең билгесе. Кай вакытта начарлык эшләргә сине индиләр. Мәсәлән, безнең дусларыбыз арасында сине начарлыкка өйрәтүче кеше булса, әйдә-әйдә, берәрсә укмый яңа. Әйдә, бер рюмка тотып куйым, берәрсә укмый. Ничә хәбәтә алсын рульгә утырганчы. Курыкма, Менә шулай итеп сине кай вакытта этәрәләр начарлыкка. Бу кешеләр ике йөзле кешеләр. Алар үзләре күңелләрендә начарлар. Һәм сине тагын начарлыкка өстерәләр. Һәм аларның шулай ук бер сыйфаты ул алар саран. Алар акча бирмиләр, ярдәм итмиләр, вакытларын җәллиләр. Саран кешеләр. Кайчакта кунакка да кертмиләр. Кунакка кеселәр күчтәнеш алып килмиләр. Һәм башкасы. Менә шуңа күрә дә шушы сыйфатлардан карап, инде син ике йөзле кешеләрне танырга мөмкинсең. Чөнки кай вакытта начарлык кылган кешеләр бар. Начарлык кылган кешеләр. Ләкин аларга килеп әйтсәң, кара әле менә син гомер буе карак булдың инде. Ничек уйлыйсың, бәлки миңа да карак булыргадыр дигәч, ул әйтә нәрсәме? Ул сиңа әйтә, юк ди. Мин беткән кеше инде, ләкин син бу юлга басмады. Бу начар юл ди. Бу кеше начар булса да, ул ике йөзле түгел. Ул ике йөзле түгел. Менә хикмәт нәрсә? Кешенең күңел халаты нинди? Шуңа күрә дә, әгәр дә начарлыкка өндәсәләр, Яхшылыктан тыйсалар, саран булсалар, тимәк, ике йөзлеләрнең сыйфаты шул. Һәм үзебезгә дә карыйк, бездә дә бу сыйфат юкмы икән? Бездә ике йөзле түгелме икән?
Иман нуры.
Кешене бик күп нәрсә кубандырырга мөмкин. Мәсәлән, акчасы артуы, эшенең килеп чыгуы, хыялларының чынга ашуы, һәм башка шундый әйберләр. Кай вакытта кеше кешенең уңышына да куана. Үзенекенә түгел. Әй, әйбәт булган, менә булдырган битте. Ә кай вакытта башка кешенең уңышсызлыгына куана. Һәм башка кешенең уңышсызлыгына куанып, ул әле аның шушы уңышсызлыгын, аның начарлыгын, яки аның гынах кылуын дип әйтик, кешеләргә сөйләп йөри башлый. Шуннан тәм таба башлый. Андый хәлләр бик күп булган электе. Хәтта кайбер кешеләр Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм янына килеп әйтә торган булганнар, әнә фәлән кеше шундый гынах кылды дип. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм аларга болай дип җавап биргән. Ләу сатартаһу би фаубика кана хайран лак. Әгәр син ул кешене гынах кылганда киемең белән каплап торсаң, бу синең өчен әйбәтрәк булыр иде. Бұ нинди сөзінде таған шулай бе? Нешегенде кіші гынах қылғанда, сен аны ешіріп қаплап тұрасың. Бұ, әлбәттә, гынах қылған кішіні келіп, тоқта-тоқта, айда-айда, мен сенға болышам деп қаплап тұрайым әлі деген сөз түгіл бұ. Бұ, гынах қылған кішіні келіп, көріп, башта тоқтатырға тырысасың. Достым, қардашым, бұ ярамайды. Әгер болдыра алмайсың екен, ені тоқтата алмайсың екен, демек, кішілер мұны білмәслік ет. Ешір, кішіге сөйлеме. Не үшін? Чөнки кішіге сөйлеп үйренің бұл гынахының бір пайдасы да жоқ. Бұл сенің нашарлығыңды көрсетеді. Кіші гынах қылғанға сен қуанасың. Әгер бірер қардашың гынах қылса, сен еларға тиіш, қуанырға түгіл. Ей, бұл қардашым бетті мұққа кірі. Бұл кіші не гынах қылды деп, Аллаһтың енді маған ашуы келер деп, сен еларға тиіш, аның үшін қайғырырға тиіш, қуанырға түгіл. Һәм шулай ол гынахны сөйлеп, сен нәрсеге ерешесің? Мында шундай бір терең психологик ниет ята бұл гынахны сөйлегенде. Кішінің гынахын сөйлегенде өзіңді яхшы етіп көрсетесің сен. Яғни сөйлеуші кіші кішілердің гынахларын торында сөйлегенде өзі автомат рәвіште чиста қала. Ол бит айтмай, мен бұл кішілер гынах қылдылар, әмин тағын аларға қарағанда да көбірек гынах қылды. Мен аларға қарағанда да жарырақ деп сөйлемеймін. Гәрше өзі де шул гынахны қылған болса. Мен мында өзіңді яхшырақ етіп көрсету ниеті бар. Шуңа күрә Пәйғамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу кешегә әйткән, син ул кешенең гынахын каплап торсаң, сиңа әйбәтерәк булыр иде дигән. Сиңа дигән әйбәтерәк булыр иде. Аңа түгел, күңелеңне чист тартыр идең. Үзеңнең яхшылыгыңны күрсәтер идең. Ә менә булай сөйләп йөреп, син хәзер нашарга әйләнәсең ди Пәйғамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Бу хадәт бит бездә бар. Татар халкында бар. Бер-береңнең кимчелеген сөйләү, гынахын сөйләү, нашарлыгын сөйләү. Кай вакытта гел шуның турында гына сөйләшәләр мәсәлән. Ул җирләрендә индидер бер җәмәгатьтә кешеләр арасында менә бу начар сифаттан арынырга тырышырга кирәк. Һәм начарлык турында әзерәк сөйләгән саен начарлык кими. Начарлык кими. Чөнки тыңлап торган кеше башка кешеләрнең начарлыгын ишеткәч ул әйтә: "Ә, кешеләр менә нинди гынах кыла икән әле? Димәк, мин кылсам да ярый икән. Бөтен кешеләр бар икән инде бу" ди. Шуңа күрә начарлык турында күбрәк сөйләгән саен ул тарала.
Иман нуры.
Белгәнебезчә, халыклар, ягъни кешеләр, ниндидер бер кешеләр яшәгән урын, алар тоташ бер төрле кешенең генә торымы. Мәсәлән, кай вакытта әйтәләр, менә монда яшәгән кешеләр бөтенесе начар. Яки бу авылы белән начар. Бу шәһәре белән начар. Алай була алмый, әлбәттә инде. Начарлар арасында бер яхшы кеше дә була. Яхшы кешеләр арасында бер начар да була. Бер төрле кешеләр була алмый. Бу канун дип әйтсәң дә була, бу аксиома. Әмма менә начар кешеләр арасында бір яхшы кеше болса, икәү үчәү болса деп әйтейік енді. Бұл кешеләр әлбәттә Аллаһ Тағала қашында яхшы болып қалалар. Чөнки бит теге кеше начарлық қыла икән, аның начарлығында синең қатнашың юқ. Шулай. Әмма шундый бір хикмәт бар. Пәйғамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ма мин қаумин йуғмалу фихим бил мағаси, фумма яқдируна ғала ан йуғайру ва ла йуғайруна илля йушака ан яғуммахумуллаһу биғиқаб". Берәр инде халық арасында берәр қаум дәди, гынах кылучы кешеләр булса, ә икенче төркем кешеләр шушы гынах кылучы кешеләрне үзгәртә алып та үзгәртмәсәләр ди, боларның бөтенесенә дә жаза киләде. Менә хикмәт. Кай вакытта җәмгыятьтә начар кешеләр бар, аларны үзгәртүче кешеләр дә бар, әмма алар бер нәрсә эшләми моның өчен. Сүз белән дә әйтмиләр, киңәш бирмиләр, куллары белән дә туктатмыйлар, җитте инде сезгә дип тә әйтмиләр, бер нәрсә эшләмиләр. Хәтта алар яныннан торып та китмиләр. Менә бу очракта Аллаһы Тәгаләнең язасы тишә боларның бөтенесенә. Начарлык кылган кешегә дә, яхшылык кылган кешегә дә. Кай вакытта менә бит яхшы кеше аптырый. И Раббым ди, нишләп килә икән миңа бу яза ди. Кай вакытта мәсәлән генә әйтәм, бер оешма. Оешманы нәрсәдер урлаганнар оешмада. Килә тикшерүчеләр, бөтенесен кулга алалар, бөтенесенә төрмәгә утырталар урлаган дип, сине дә утыртып куялар. Ә син урламаган. Ә син урламаган. Син җылыйсың, кайгырасың, эй, юк барга менә зыян күрдем, мазлум булдым дисең. Ә сәбәп үзеңдә икән. Менә шуңа күрә гаепсез кешеләр дә зыян күрсәләр, алар уйларга тиеш, тукта әле, мин чыннан да гаепсез микән? Сәбәбе нәрсәдә? Сәбәбе менә шунда булырга мөмкин. Син туктата ала торып та туктатмагансың җинаятьчеләрне, гынах кылучыларны. Һәм шуңа күрә алар белән бергә хәзер җаза күрәсең. Әйе, гадилсез. Әйе, син мазлум, әмма җазасын күрәсең. Шуңа күрә дә начарлык кылган кешеләр янында әгәр дә буларга туры килсә, аларны туктатырга, сәтергә тырышырга кирәк. Булмый икән алар яныннан кит. Авыл икән күчеп кит. Шәһәр икән күчеп кит. Оешма икән башка оешмага эшкә кер. Чөнки аларга яза килгәндә сиңа да жаза килергә мөмкин.
Иман нуры.
Күп кенә кешеләр яхшы булсалар да, намаз укысалар да, ураза тотсалар да, садакалар бирсәләр дә, минем дуаларым кабул булмый дип зарланалар. Ягъни Аллаһ Таалага дуа кылам, Аллаһ Таала җавап бирми, Аллаһ Таала ишетми диләр. Мөхтәрәм кардәшләр, бу бик зур проблема иманлы кешегә. Әгәр Аллаһ Таалага дуа кылып та ул җавап бирмәсә, кешенең күңеле төшә башлый, иманы зәгыйфләнә башлый, хәтта шик керә башлый. Шундый кешеләр дә бардыр. Менә дуалар кабул булсын өчен шундый бер сер дә бар икән тагын. Төрле сәбәп бар дуаның кабул булмауына. Ә менә дуа кабул булмауга бүген тагын бер сәбәп турында сөйләшербез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Я айюханнас, муру бил мәгъруф ва нәһ анил мункар, кабла ан тадъу Аллаһа фала юстаҗаб лакум". И кешеләр ди, яхшылык кешеләргә әмер итегез. Яхшылык эшләргә әмер итегез. Ягъни, изге эшләр эшләргә чакырыгыз кешеләрне ди. Индегез ди. Начар эшләрдән тыйыгыз кешеләрне ди. Үгетләгез, эшләмәсеннәр начарлык ди. Менә шуларны эшләсәгез, дуа кылар алдыннан дуаларыгыз кабул булыр ди. Әгәр дә сез моны эшләмәсәгез ди, һәм сез дуа кылсагыз, Аллаһ Тәгаля дуагызны кабул итмәскә мөмкин ди. Менә нинди хикмәт ята икән тагын. Алладан сырыйсың, Аллаһ Тәгаля җавап бирми. Сәбәп нәрсәдә? Син кешеләрне яхшылыкка чакырмыйсың, начарлыктан тыймыйсың. Чыннан да бит кеше мәсәлән үзе яхшы булырга мөмкин. Күңеле дә чиста, тышкы якта гамәлләре бөтен нәрсәсе яхшы, әмма башкаларны яхшылыкка чакырмый. Битараф. Миңа барыбер кеше нәрсә эшләсә дә. Иң мөһиме үзең изге булып, яхшы булып калырга ди. Яки начарлык эшләгән кешеләрне күрсә, күршесен, туган, якынын тырышмыйларны үзгәртергә. Монда мин әйтмим, аның эше нәтиҗәле булырга тиеш ди. Ул тегә бөтен кешене үзгәртергә тиеш ди. Әмма мин тырышу турында сүз бар. Әйтик, мәсәлән, синең күршең гел ишеп ята икән, синең бер тапкыр да кирип, күршем, син бит миңа якын кеше, туганнан да якын бит син миңа ди. Ишмә инде, тукта инде, бу бит гынах. Кеше килә үзеңнән мыскыл итә, үзгәр, чистарын дип әйтеп чыксаң, бу яхшырак әлбәттә. Кай вакытта андый бер нинди киңәш бирмичә, шундый сүзләрне әйтмичә, без аны сүгеп ятабыз. Эй хайван, дуңгыз, эчә тегеләй булай тавышлана дип анда шулай. Кешегә сөйләп бирибез, шундый булды. Ә үзебез аны яхшылыкка чакырганыбыз юк, начарлык тыйганыбыз юк. Һәм менә шул сәбәп аркасында безнең дуаларыбыз кабул булмаска мөмкин икән.
Иман нуры.
Аллаһ Тәгаләгә ышанган, яки ышанырга теләгән кеше Алланың якынлыгын тоясы килә. Ягъни Аллаһ Тәгаля белән ниндидер элемтә урнаштырасы килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә бик еш сорау бирә торган булганнар: "Алла кая бул?" дип. Я булмаса, Аллаһ Тәгаля безне ишетәме, юкмы? Ничегрәк ул? Аллаһ Тәгаля белән элемтә. Менә шундый сораулар биргәндер. Аллаһ Тәгаля булай дип әйтә: "Бисмиллаһир рахманир рахим. Ва иза сәәләка гыбади анни фа инни қариб. Уҗибу дәгъвата дәгъи иза дага." Әгәр дә кылларым синнән минем турыда сорасалар ди, мин якын ди, Аллаһ Тәгаля әйтә. Һәм миңа дуа кылган кешене, миңа мөрәҗәгать иткән кешене мин ишетәм һәм җавап бирәм ди. Бу аят бик көчле һәм хикмәтле аят. Чөнки кеше әйтә, мин Алланы күрсәм Аллаһка ышаныр идем ди. Юк, бу ялган. Чөнки Алланы күргән Иблис, әмма Аллаһка ышанмый. Ягъни ул Алла юк дип әйтми әлбәттә, Алла бар ди ул, әмма Алланы Алла икәнен инкар итә. Үзенең Алланың кылы буларак танымый ул үзен. Шуңа күрә Алланы күрү сиңа бер нәрсә бирми ул. Аллаһ Тәгаләнең кайда булуын белү сиңа бер нәрсә бирми. Буның турында сүз куертырга кирәкме шулай юк? Чөнки Аллаһ Тәгаләнең сиңа адресын әйттеләр, син аның янына барасыңмы? Барсаң да барып җитә аласыңмы? Яки гомумән алганда бу төшенчәне аңа карата кулланырга мөмкинме? Бу сиңа бер нәрсә бирми. Сиңа нәрсә кирәк Алладан? Сиңа кирәк аның җавап бирүе. Әйтик, мәсәлән, мин монда утырам, президент Мәскәүдә утыра. Миңа президентның минем иемә килеп йөрүе шулай бит инде, менің ашалтыратулары кирәкме? Юк. Миңа кирәк, әгәр дә мин теләсәм, менің ашалтыратасым килсә, ул миңа җавап бирсен. Я булмаса, берәр хәзерем килеп чыкты икән, мин хат язам, шундук ул миңа җавап бирә, проблемамны хәл итә. Миңа шул кирәк. Аның минем янымда утыруы кирәкме? Ә Аллаһ Тәгалә карип, мин якын ди. Әгәр сорасагыз миннән, миңа мөрәҗәгать итсәгез, мин һәр вакыт җавап бирәм ди. Әгәр миннән сорасагыз. Менә хикмәт. Чыннан да миңа мөрәҗәгать итсәгез, мине танысагыз, ягъни миннән сорасагыз, мин сезгә җавап бирәм ди. Әлбәттә, әгәр дә син, мәсәлән, әтиеңнең ярдәм итүен теләп, күршеңә кирип ярдәм сорасаң, сиңа әтиең ярдәм итми бит инде. Әтиеңнән сорарга кирәк ярдәм. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Миңа мөрәҗәгать итсәгез, мин сезгә җавап бирәм. Мин бик якын ди. Уйламагыз мине әллә кая ерак дип, мин сезне онытты дип". бары тек бір генә шарт. Миннән сырагыз. Ягъни мине онытмагыз. Һәм сырагында нәкъ миннән сырагыз. Мин сезгә җавап бирәм. Мин якында. Менә шушы безнең өчен кирәк һәм кадерле. Менә шушыны онытмыйк бер вакытта да. Һәм Аллаһы Тәгалә кайда ул? Аллаһ Тәгалә яракмы, якынмы, ишетәме, юкмы дисәләр, менә шушы аят. Аллаһ Тәгалә әйтә, мин якын һәм мин ишетәм, җавап бирәм. Миннән сорасагыз.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إيمان نوره